ir janvāra domes sēde, un tātad darba kārtībā bija nosūtīti 23 jautājumi, un ir lūgums iekļaut vēl jūsu papildu jautājumus. Viens no tiem ir tātad, par ko mēs runājam, ka notiek autobusai Suzu izsole, un tātad ir jāapstiprina rezultāti šodien, lai nekavētu tālākās darbības. Un 25. Jautājums ir par Preju novada domes lēmumu papildināšanu. Arī tas ir jautājums, kas saistīts tālāk ar uzņēmējdarbības attīstību. Un tāpēc lūgums iekļaut, lai nekavētu, jo ir lūgums tātad no valsts iestādēm papildināt šo iepriekš lemto lēmumu projektu. Un tad arī, kā iepriekš runām, tad ir priekšlikums izņemt 13. Jautājumu, kas ir par zemes īpašumu iegādi, par kuru mēs esam jau arī iepriekš vienojušies no komiteju sēdes līdz domes sētē, ka noskaidrojumu, tātad, lai juridiski pareizi un korekti visu izdarītu, tad priekšlikums šodien šo jautājumu arī izskatīt. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret nav, atturas nav, tad līdz ar to varam sākt skatīt pirmais jautājums. Mums ir par līguma slēgšanu, ēkas Raiņa Bulvārī 19, beļņu telpās esošo koku konstrukciju sagatavošanu un redzības apstrādi. Tad arī no tajā komiteju sēdē jautājumu skatījām, un ir priekšlikums, lai līgumā SIA būs Latvijā UD par tātad ēkas Raiņa Bulvārī 19, bēļiņa telpās esošo koka konstrukciju sagatavošanu un pretuguns apstrādi ar antiperēnu. Tā skaitā laboratorijas atzinuma sagatavošanas un transporta pakalpojumu izmaksas par kopējo līguma summu 1293,49 eiro. Un naudas līdzekļus paredzēt sastādot 2019. Gada budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturas, nav, paldies. Tālāk otrais jautājums ir par sadarbības līguma slēgšanu ar pamatskolu Preju brīvā skola. Un ir tātad priekšlikums piekrist, ka Preju bērnu un jauniešu sporta skola slēdz sadarbības līguma ar pamatskolu Preju brīvā skola par sporta nodarbību nodrošināšanu skolas audzēkņiem. Preju novada bērnu un jauniešu sporta skolā. Un otrais jautājums ir piekrist, tātad, kā Preju galvenajā bibliotēka slēdz sadarbības līguma ar pamatskolu Preju brīvā skola par informātikas nodarbībām Preju galvenajā bibliotēkā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam? Datums nav norādīts, no tātad pēc vienošanās arī iestādes arī slēdz, ja? Tātad vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav. Paldies, tālāk trešais jautājums. Tātad arī apvienoto komiteju sēdē skatījām. Ir vairāki uzņēmumi, kas ir iesnieguši nekustamo īpašumu nodokļu atlaides piešķiršanas lūgumu. Un pirmais ir tātad ceņemts jau pirmajā tiesniegums un ir priekšlikums piešķirt nekustamo īpašumu nodokļu atlaidi. Par 2019. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preju novadā nodokļu maksātājiem SIA pirmajā. Tad sakarā ar to, ka kopējā strādājošo skaits uzņēmumā ir 120. No tiem Preju novadā dzīvesvietu deklarējušo personu skaits ir 55. Un strādājušo skaits uzņēmumā ir stabils un nav mainījies 3 gadus. Un SIA pirmajā atzinām nodokļu parādu par iepriekšējo periodu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk otrais jautājums ir SIA lauku tehnika iesniegums. Un arī šeit tātad nodarbināto skaits ir uz 1. janvāri 20. Un Preju novadā deklarēto darbinieku skaits ir palielinājies par vienu darbinieku un arī nav nodokļu parādu. Un ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi par 2019. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preju novadā nodokļu maksātājiem SIA lauku tehnika. uzgaidi jautājumu. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, nav atturis, nav paldies tālāk. Trešais apakšpunkts 3.3 ir SI auto centra savinieki iesniegums, un arī tātad kopējais strādājošais skaits ir 20. Un priedu novadā dzīvojušo darbinieku skaits ir uz 1. Janvāri ir 15 un palienājas ir par vienu strādājošu novada iedzīvotāju. Arī uzņēmumam nav uzmūt parādu ar iepriekšējo periodu. Tāpēc ir priekšlikums piešķirt nepastamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu preļu novadā nodokļu maksātājiem SI autocentra savinniekiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 3-4. SI 1-1-1-1 iesniegums un ir tā, ka Preļu novadā dzīvojušo darbinieku skaits uz 1. Janvāri ir 4, un arī nav skaits palielinājies, un tā kā lēmām arī apvienoto komiteju sēdē priekšlikums nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019. Gadu par nekustamo īpašumu Preļu novadā. Lūdzu, vēl deputātiem jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies, 3-5. Siedzolvu iesniegums un tātad Preļu novadā dzīvojušo darbinieku skaits uz 1. Janvāri ir 42. Tas ir palielinājies par 5 strādājošiem novada iedzīvotājiem un uzņēmumam nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu. Ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019. Gadu 50% apmērā. Nodokļu maksātājiem par nekustamo īpašumu SI tātad Zolvā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies tālāk. Ceturtais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzimušies strīda kārtībā. Pēc Latvijas apgabaltiesas zverināta tiesa izpildītāja Gaidas Rutkolskas pieprasījumā un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Pelēču pagastā 18,07 eiro apmēra no fiziskas personas vēršot piedziņu uz parādniekam naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo nekustamo mantu. Un administratīvais atstājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots adresātām. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atceras, nav paldies. Tālāk piektais par papildus darbiem, SAM 422 projektā. Preļu novada pašvaldības sekas energoefektivitātes uzlabošana, Rēņa Brūvārī 11, Preļos 1. Un 2. Kārta. Tātad šo jautājumu skatījām gan apvienoto komiteju sēdē, gan arī papildus vēl mums bija tikšanās, kur tika arī informācija detalizētāk izrunāta un došu vārdu projektu vadītājiem Jurim Žalbim.
Nu, paldies. Tātad pēc šīs mūsu tikšanās pēdējās tika veiktas pārunas ar šo te uzņēmēju, kurš tātad lūdzu papildus finansējumu, lūgumu vēl arī saskatīt šīs detāmas un nu, iespēja robežās vēl izslēgt kādus veicamos darbus, lai tādējādi samazinātu šo te apjomu. Ja jūs atceraties, tad sākotnējā iesniegtā tam ir 49.900 bez PVN un tad piestrādājot pie šīs te tāmas, tad būvnieks samazināja par summu šo tāmi 2729,59 €. Un tā kā mums arī bija šajā te pēdējā tikšanās reizē saruna un tādas kā diskusijas par to, vai projektā izņemtās grīdlīstes, kuras bija daudz dārgākas nekā tās, kuras aizvietoja, ka vajadzētu atgriezties pie šīm, tātad vienojāmies ar celtnieku, ka viņš izbūvē tās, kuras bija sākotnēji projektā, un paredzētas par dārgākas. Un tādējādi šī tāmas pozīcija pieauga par 555 € un 3 centiem. Gala kopsavilkums ir tāds, ka tāmju kopējais samazinājums, ko jūs arī saņēmāt, gan vēstuli, gan arī pašas tāmes sastāda 2391 eiro un 71 eiro centu bezpadē. Man ir priekštakums šo te atbalstīt un virzīt uz apstiprināšanu, ja arī runājot ar pašu celtnieku. Pašlaik ir tāda situācija izveidojusies, ka te celtniecības darbi ir nu negluži apstājušies, bet nobremzējušies, un viņi arī nu, grib saprast, kā tā var rīkoties, pasūtīt materiālu.
Paldies,
ir
deputāti jautājumi.
Apvienoto komiteju sēdē, ko runa par to, ka nu, teiksim, ir apzināti visi izslēgti un izslēgtie darbi. Tas nozīmē teiksim, to, ka teiksim, šis te, par ko mēs balsotu, tikai būtu pēdējo vienošanās teiksim, ar tikai celtniekam par šo summu, teiksim, darbi tikai pabeigti. Es pareizi sapratu?
Jā, un tas arī vairāk kārt tika gan ar celtnieku pārrunāts, un šie te dati, kuri tika iesniegti, viņi nu, tādā garākā laika periodā tika apkopoti. Un celtnieks arī ir informēts par to, ka šī ir tā vienīgā, nosauksim to tā, tāme, kurā bija jāiekļauj viss, nu, maksimāli iespējams, kas ir.
Tad man nokušais jautājums par cik vēl izrojumu no sēm, teiksim, pilnīgi informāciju, bet izējot no to, kas man ir, respektīvi, kaut kaut nanoteiktā laikā, teiksim, es nevis vienu dokumentu neredzu, teiksim, ni datumu, teiksim, ni parakstumu domas puses, teiksim, ne pasautēt, vai, protams, uzdodās jautājums, kāpēc, bet tie pirmo, teiksim, darba izslēgšana, kas ir vēl saistīta, teiksim, ar ieejas mazliet, teiksim, tā kā neizbūvēšanu un vēl, teiksim, attiecīgu darbu, teiksim, izpildīšanu, ir daudz sadaudzinājumu, teiksim, 6657. Kurā brevī mēs balsosim par šito tēmu, teiksim, naudiņu.
Par to mēs par šo naudiņu mēs nebalsosim, un šī tāme ir attiecināma izmaksu tāme, kurā ir šī summa plusā. Šajā projektā ir, kā jūs arī zināt, neattiecināmās tāmes, un tur ir darba pozīcijas, kas ir izkļauj.
Bet ar šito tāmi taču mums ir jāmaksā vairāk par 6657.
Atkārtoju vēlreiz, ir šajā tāme plusā, bet 6600, jā. Tā ir tā tāme, kur ir attiecināmās izmaksas, kur es pēc jūsu lūguma aizsūtīju, lai jūs redzētu, kur tad paliek šī te, nu, kā sadalās nauda iezmēst. Ir izslēgto darbu tāmes, kur ir ar mīnusu, nu, tieši tādu pašu summu.
Tas nozīmē, ka vēl ir kaut kādas izslēgto darbu tāmes.
Neatteicināmās. Ir atteicināmās un neatteicināmās.
A cik tādā vispār ir, teiksim, lai varētu, teiksim, tikai saprast, jo
tur ir jauki uzsaka? Ir atteicināmās un ir neatteicināmās. Ir divi veidi. Okay. Un trešais ir šis te iesniegums par papildus, kas iet
pārējās. Un ieslēgtie darbi ir izslēgtie darbi, kuri jau visu laiku būs rauks arī seko. Un arī domēs darbinieki seko attīstības tehniskā daļā. Un vairāk nekādi balsojumi izņemot šo par šo ēku nebūs vajadzīgi.
Labi, bet tā kā var izskaidrot, teiksim, ka šī teiksim, dokumenta arī ir šis te, kas ir izsūtīta pēdējā vēstulē, teiksim, nu, protams, ka tī nav oģināli, un es saprotu, ka tas ir parakstēts.
Oģināli visi ir parakstēti, un lai otro, ka uz darbu svētu vīkoši elektroniski dokumenti nosūtīti deputātiem, lai vīkoši nu, papildus neskanātu dokumentus, jo tos tāmes ir arī elektroniski, un jūs ir noteikti tam bez parakstiem, kā elektroniskie varianti nosūtīti.
Kāpēc šo, teiksim, tātad no domas puses, teiksim, pasūtīt, to es parakstējis, teiksim, pēc šodienas, teiksim, balsojumā. Respektīvi, teiksim, notiks tā, ka, nu, teiksim, būs domas balsojums, teiksim, un tur tas paraksts, teiksim, tā kā tur kļūst, teiksim, leģitimitīvs virsā.
Nu, tāda ideja arī ir arī šiem papildus darbiem nevar būt virsū nekādas, nu...
Ko cīnā nav saskaņā?
Jā, kamēr mēs neesam lēmuši par šo te papildus finansējumu, kas
Es negribētu kavēt, teiksim, uz, teiksim, darbo laiku uz priekšu, protams, ka gan tas, par ko mēs esam runājuši, teiksim, es vēl joprojām uzskatu, ka visas darbības nav veiktas pilnā apjomā. Tas ir viens otrs, teiksim, skatoties par šo te, teiksim, dokumentu, teiksim, tā kā aprieti, teiksim, man ir būtiski, teiksim, būtiski ībildumi. Un varbūt nav...
Konkrēti gaidīt.
teiksim, konkrēti kaiti, ja kurš, teiksim, dokuments, piemēram, pat šī, te, teiksim, kas ir izslēgti un izslēgti darbi kaut kā, tiem būtu jābūt parakstītam no pasautētoja puses. Es nav parakstīts no pasautētoja puses. Teiksim, man sniedz loģiski atbildi, kāpēc viņi nav parakstīti no pasautētoja puses.
Praktiski regulāri aizmaiņu aptiek parakstītu un, nu, ja tas atsatīcās uz pašreizēju lēmumu, tad tam
ir jāparakstīt. Nē,
runīgi par pasaukiem, teiksim, tas ir pirmais, kas ir tas ir galīgais variants.
Jā, nu, galīgais variants, teiksim, tu pēc šodien viens balsojumu, teiksim, tad
es... Jā, bet, protams, ka mēs citu, kad ir izslēgti darbi, nu, tad ir balsojums un arī akti visi tiek parakstīti, ka mēs varam parakstīt aktus, kuri nav saskanīti.
Ok, protams, balsoja, ka tas var pieņemt, teiksim, tā kā lēmumu, bet, teiksim, ja šito visu, teiksim, izskatīt pēc būtības, tad šis, teiksim, samazinājums, protams, paļaties par samazinājumu, kas ir, teiksim, celtnieks bija tik labēlīgs un gomums projektam, teiksim, samazinājumu par 2200, es uzskatu, ka tas nav, teiksim, galīgais izpējamais, teiksim, samazinājums, ja mēs kupējā sēšanā, teiksim, runājam par to, ka, teiksim, arī pasautāmie esošie darbi, kas ir bijuši, kad ir jāizmantoja, teiksim, tie izcenojumi, kas bija, teiksim, pie līguma, teiksim, noslēgšanas, un, ja es šajos aktos redzu, ka, teiksim, šī, teiksim, izcenojumi, teiksim, tiek sadordzināti, tas nozīmē, ka jūs vēlreiz paskatoties, es pat nerunāju, teiksim, par matemātiskām kļūdām, kas ir iekšā, jā, ka tas cipars, teiksim, es varētu būt, maigi sakulu, teiksim, krītni labāks. Līdz ar to, teiksim, mums priekšlikums ir, teiksim, navirzēt šo jautājumu, teiksim, tātad, ja vajag saucam orkārtas domas sev, teiksim, atsagrīžamies, sakortējam, teiksim, tas kā, nu, teiksim, bet jūs sakortējam, to, teiksim, balsojam.
Speciālisti ir izskatījuši matemātikas
jautājums
arī tikai konstatētas, jo...
Arī vakar vienas atsautētājas akcijas
ir atbildi. Jā, jāatcerītīs, mēs vienkārši virzējām mitūs apvienotu komiteju sēdumu, tad tam, kā būvnīkam apsastojās darbi, un jāatcerītīs, tad arī jūras rodījām dokumentu mapi, kura tik atsautiet, un būvnīkā. Mēs vienkārši tu lemjam, lai vienis neīkavātu darbus, bet uz dūtu brīdi speciālisti ir izvietījuši tāmis, ir atrastas kļūtas, un man nav pamata apšaubēt tiku ieguļdētu darbu, ja no būvnīka puses, no arī dūmis speciālistu puses, ka tur vēl būtu kaut kādas, nu, tādas neprecizitātes, un man ir priekšlikums balsot par sagatavotu lēmumu.
Nu, teiksim, izslēgto darbu tāmī, teiksim, tā, tad visi zina, cik lielas izskatējās trepes no pagalma puses, teiksim, šo trepju demontāžā. 0,65 kubi, teiksim, dūmē izmaksā 440 eiro. Ja mēs skatāmies, teiksim, nu, korēt mēnus kubikmetri, teiksim, tie ir kaut kādi vairākais 600 eiro. Un uzdodās ļoti vienkārši jautājums, teiksim, ja pretījums to, teiksim, konteineris, kuram cena pretījuma ir 210, mēs zinām, ka preļu saimnīkā konteineru var iznomot, teiksim, ar visu atvešanu, aizvešanu, utilizāciju pa 70 eiro. Pilnu konteineru, kurš ir 6-7 kubi, teiksim, ir jautājums, vai mēs šitam likam nepievērsim uzmanību. Tāpat, kā atsagrīžoties pie to, ka tā mēs, kas bija, teiksim, tā kā uz iepirkumu, tad pasarodās tāda atsevišķa pozīcija, kā būkam, kā konteineru, teiksim, nomu, nu, teiksim, objektā. Sajūt par konteineru, mēs pa lielam, pēc būtības pormaksājam, teiksim, divas reizes. Es vēlreiz saku, ka, teiksim, izējot cauri, teiksim, pēc būtības, teiksim, korējot cipars, teiksim, būtu savaidoks. Nagrūzēs jau tagad, bet šo grūza savaidokā par tiem vēl.
Cik man ir zināms, viens konteiners šobrīd tērzis dienā maksā 400 eiro, 400 eiro 10.
Saimnīkā?
Jā. Tā bija pēdējā informācija.
Būgražu konteiners?
Jā.
Cenas ir apšā 410 eiro, ja es nekodos, varbūt izpildīt.
Novembrī, teiksim, novembrī es maksāju 70 eiro. Teiksim, ja es ir porlodāts vai, teiksim, ir salodāts, teiksim, dažai 90 eiro.
Potiski nedēļa atpakaļ cenu valdi. Un 400 vai 410 man tagad ir.
Jūri, man jums kā atbildīgo par šito projektu Lielgums nav kaut kādi jautājumi. Šim vienamā cilvēkiem, kas strādā objektā, tur vai par novembri nav samaksātas algas, šobrīd liedzekļi uzreiz tiks piešķirt. Man Lielgums kaut kādā veidā var vērcinot, lai cilvēki varētu
samaksāt. Nu, tā pamata ideja jau arī tas Lielgums gan no celtnieka puses, jo tur daudz darbi arī nav noaptēti. Materiāls ir iegādāts stāvu, kamēr šis nav sakārtots.
Jā, bet ir, teiksim, tāda sajūta, ka, teiksim, jums ir jāsacīnās ar mani vai man jāsacīnās ar jums. Man likās, ka mums mieķis ir absolūti vienāds, teiksim, pēc iespējas saņemt labāku pakalpojumu par zemāku cenu, teiksim, un diemžēl šajā, teiksim, diskusijā vai nevienkārt, teiksim, es to nedzirdu.
O, vēgarī, mēs nesen te diskutējām, ka tur ir pieliek aplomā zemāko cenu, jo tur nav kvalitātes, un mēs tagad atkal par tu reiz nonokam arī kaut kādos pretrunos.
Ja, nu, par zemāko cenu šoreiz es nezinu, vai tā ir ļoti korekti vienot, jo bija apvienības spraiļa celtnieks, un arī mēs tad praktiski sagatavotas pieteikums par 68 tūkstoši, ko šo dažu neprieņēba tēļu un termiņā, un neskļauju praktiski, jo nē, nē, tas es nesaugu. Bet padomēt, kāda cenas starpība, un ja tāpat bija praktiski jau sagatavojuši izstāvēju šo lietu. Tā kā, nu, zaimot, kāds šajā gadījumā, tas ir tā no mums atceļa.
Arī atgriežoties pie tā, ko mēs sākām šo te diskusiju, kāpēc šie papildus līdzekļi ir nepieciešami, par tām visām tehniskajām nepilnībām, tehniskajā projektā. Mans redzējums ir neatkarīgi no tā, kāda pulkfirma šo būtu veikusi, šeit darbi tāpat būtu nepieciešami.
Jā, tā.
Kļūdas pēc projektā šīs te lietas nav, mēs tagad cīnāmies. Nu,
vienīgi ir darbi, kuri varētu nenotikt pēc plāna, teiksim, pie negatīvā palsojuma, šodien, teiksim, tie ir apdaras darbi.
Un, ja jūs atceritīs, tad arī Prēvļa celtnieks atrasēts ar to objektā par to, ka, jo arī tautotamā breidī es tikai nav vidūkļus bija, kā itis ir objekts teica, ka būs ļoti daudz būvuzraugu, un mēs arī pašlaik to arī redzam, ka tas tā ir
objekts. Jā, es runāju par to, ka jau uzņēmumu. Esam apvienībā bija mūtēm, jā, es neiznīgu uz praktisku sagatavus tādu pieteikumu. Jā, es netika oficiāli izskatīts un tā toļauj, bet, nu, tur uzatraukties par to, ka, nu, uzatraukties par to, ka patreiz mūsu būvnieks tā kā ļoti zemai tur vai kaut kā mums nevajadzētu, es domāju, tur mums normāls.
Labi, šiņiem ir deputāti, man ir priekšlikums tātad ir izskatīts gan, tātad no apvienoto komiteja sēdes mums bija tikšanās, ir strādā, gan būvuzraugs ir objektām, gan būvnieks ir, gan arī ir projektā darba grupā. Un man ir priekšlikums slēgt vienošanos pie līguma par tātad objektu pirmās otrās kārtas papildus darba veikšanu, jo, ja jūs bijāt objektā, tad noteikti jūs arī redzējāt, kā šis objekts izskatās, jo, nu, viņš ir būvēts, ja es nekļūdos, 54. Gads bija, un nu, diemžēl, pēc tā, ka būvnieks arī būvvaldes vadītājs pašlaik sēdē piedalās, jā, kurš arī objektā ir bijis, un mēs visi esam bijuši objektā, tiešām tas, kas ir, kādas ir starpsienas, kādas ir grīdas, tad, kad viņas tiek atsektas, situācija katrā kabinetā ir pilnīgi atšķirīga. Sienas pēc tam, kad tiek ievilktas komunikācijas, diemžēl starpsienas ir ļoti vāji nostiprinātas. Viņas ir papildus jānostiprina. Lūdzu, cienījamie deputāti, droši aizejiet uz objektu. Pagājušā nedēļā arī bija Centrālās finanšu līguma aģentūras. Tātad pārbaudē gan tika veikta dokumentu pārbaudē, gan arī fiziski komisija izgāja objektu un Centrālā finanšu līguma aģentūrā pret veiktajiem darbiem, jo viņi to kontrolēja ļoti rūpīgi, nekādu pretenziju objektā nebija, tāpat arī dokumentus izskatot pretenziju nav. Un tāpēc man ir priekšlikums balsot, lai varētu arī darbiniekiem algas izmaksāt Siguldas būvmeistars balsot tātad par sagatavoto lēmumu projektu, un tātad, ka mēs piešķiram papildus darbu veikšanai, kas tiešām vajadzīgi ir reāli redzami pašlaik un šodien, par summu 57.555,91 eiro ar PVN. Un atgādināšu to, ka tātad ir pabeigta būvniecības darbi gimnāzijā, papildus darbi nekādi netika veikti, objekts ir nodots eksploatācijā, mums papildus izmaksas nekādas nepieradušās. Tāpat arī šodien ir parakstīti akti par Preiļu pirmo pamatskolu. Mums papildus nekādas izmaksas šī objekta remontdarbu veikšanā arī nebija nepieciešamas. Tāpat atgādināšu lauku atbalsta dienesta programmā. Mēs būvējam 6 ceļus un jā, tātad 4 trīs ir nodoti eksploatācijā, vienam ir praktiski ir jāpagaida, lai no pavasarīs atnāk, lai varētu nodot eksploatācijā, bet darbi ir paveikti. Un tātad diviem ir tehnoloģiskais pārtraukums, tikai vienam no ceļiem, tas ir lielajam atspaku ceļam, mums bija papildus darbi, jāceraties. Tur bija tehniskajā projektā nepilnības un paldies Dievam, ka gads bija lietains un ka nebija paredzēta grāvju izbūve. Un līdz ar to cilvēkiem pagalmos sāka iet ūdens, tāpēc mēs veicām papildus projektētāju veic izmaiņas projektā. Tas mums, tur mums bija papildus izmaksas, bet toties iedzīvotāji būs apmierināti, jo visas neprecizitātes, kas bija tik arī novērstas. Un tāpēc nu, es uzskatu, ka mums ļoti veiksmīgi tiek realizēti projekti, un tas ir praktiski mūsu pirmais tāds gadījums, kur redzam, ka projektētājs nav tik detalizēti izstrādājis tehnisko projektu un arī saprotam to, ka mēs sēdējām kabinetos un darbi notika un netika arī veikti kaut kādi papildus izzāģējumi, lai konstatētu, kā objekts izskatās, jo arī nebija tādas pēc 100% garantijas, ka mēs šos darbus veiksim. Jo kā izskatītos tagad domes kabineti, ja tur būtu izzāģēti sienās caurumi, ja tur būtu grīdās caurumi, izzāģēti griestos, un beigu beigās būtu izrādītos tā, ka mums nav nekādas iespējas šo objektu arī realizēt. Ja. Tāpēc man ir priekšlikums cienījumajā deputāti balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīties projektu realizēšanā uz priekšu. Vēl kādi jautājumi ir?
Es tikai gribēju piebilst to, ka mēs topinēt, jo baigās, kas ir bezat mums. Mēs nav sadarbības, bet es arī baigāju teikt arī paldies, ka es arī priekšēju samtacē teicu par to, ka Rēkus izmantojot savas profesionālās zināšanas ir iedziļinājies šajā stāvies un izteicis arī tos priekšlikumus, kuri principā ir ņemt, kur arī vērā. Un šis lēmuma projekts faktiski ir arī nu, daļēji iespaidāts no tiem mēdiem komentāriem. Paldies, un es uzskatu, ka tā bija ļoti konstruktīva saruna pagājušajā reizē. Un iespējams, ja tādas sarunas būtu vēl vairāk, es varu piepītu, ka vēl labāk.
Jā, bet tas arī bija daļēji, teiksim, mēs sarunas vēl vairāk, lai būtu vēl labāk.
Nē, nu, šitajā gadījumā jau ir, nu, kā saka, es domāju, tas jautājums ir jovirza, bet
principā...
Vienkārši, kad mēs runājam, teiksim, kad mēs ar šitādām problēmām reizē saskaramies, un tas, ko man tagad mīnē, teiksim, tā kā īstos, teiksim, vai šito palaisim, nu, nokušos, kā teiksimies. Un tas tur ir
līdzīgi,
tas ir līdzīgi, ka, teiksim, cilvēks ir saslims, aiziet jors, tai jors, saka, dzer zolis, būs ir vasāls. Un vajadzēja varbūt šoreiz, teiksim, sokt ar zoli, tāpat vasarī nepaliksim.
Es arī izmīmā, šo vēl varētu atlikt un iespējams, ka ir iespēja vēl pārskatīt un atrast papildus. Un arī vairāk, ka mums tādi precedenti ir bijuši.
Kuri bija precedenti?
Nu, kaut vai par saimnieku 50 tūkstoši, kas no 50 tūkstošiem beigu galā bija 20 tūkstoši.
Nu, tas nebija precedents, jo tad to nebija
kā savādāk,
tas nebija. Jo tas sagatavotājs lēmkārts, es esmu vairākas reizes skaidrojusi, mēs vienkārši viņu neskatījām. Un uz to nevajag balstīties.
Labi, nākamais bija 30 tūkstoši, tas
bet tad, bet tad arī ņemām vairā un skatījāmies un samazinājām par ātu transportu izmaksas, jo nu, tika lūgts cēlniekam aprieki, un mēs to izdarījām.
Jā, brīnišķīgi, un tāpēc šeit arī es saprotu, paļaujos, cik arī jūs, teiksim, arī šo Aigara profesionālā zināšanas, es saprotu, ka tur vēl ir iespēja tiešām nu, kaut ko skatīt.
Es varbūt
tās kritizēt. Un ka tā vēl varētu būt, lai tā ir neliela summa, bet tā arī nav jūs summa.
Es varbūt tās piebildes ir to, ka es tā kā vairāk sliecos uz to, ka šis jautājums nesaties uz to, ka mēs varam turpināt šo sadarbību un turpmāk, teiksim, iedzināties varbūt vēl detalizētāk, bet man ir priekšlikums šo jautājumu virzīt tikai tādu iemeslu pēc, ka mums šis projekts ir jāturpina. Celtnieks gaida, strādnieki gaida. Tas vēl būtu viena lieta, bet otra lieta, kad arī šorīt vedot sarunas ar Juri Žalakungu, ir vēlreiz tās tāmas pārskatītas, pārunātas ar celtnieku un tās pozīcijas, kuras samazināt,
nav veikta samazināt.
Bet ja, ja, Aigar, bet ja būs kļūdas, mēs viņas ņemsim vērā un šī summa samazināsies. Kredīts netiks izņemts pilnā apmērā. Tas nav, te nav iecīgs sapnī. Man ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmprojektu, un es uzticos speciālistiem attīstības daļai, tehniskajā daļai projekta vadības grupā, un katrs strādā savu darbu, un man nav pašlaik pamata apšaubīt speciālistu ieguldīto darbu, un turpmā, un arī visos projektos šie, tas tiek
vērtēts. Kam es prasēšu par šito te, kas nav parakstīts? Nu, tu savas vasala kaudzes speciālistu,
teiksim.
Tad, kad es parakstīšu uz, teiksim, papēršas, respektīvi, to cilvēka parakstu, ko es redzēšu, es varētu prasēt, teiksim, visu, par visu naudu, teiksim, vēl. Un, ja jūs, teiksim, par to, ko mēs darām, un naudu būs par to samaksāt.
Mēs tad atbilstūšiem,
Cienējamie kolēgi, man ir priekšlikums virzīties konstruktīvi tālāk, un galā mans komentārs šim te visam, jā, mums ir precedents, ka ir bijuši projekti, kurā mēs redzam, ka ir samazinājums, un galā beigās ir samaksāts būvniekam mazāk, ir kaut kādi darbi, kas ir izslēgti ārā, tā nav nekāda problēma arī šajā te gadījumā, ja turpinās projekta darbi, un mēs redzam, kur mēs kādā vietā vēl varam
Es varu arī papildināt, tātad celtnieku ielaidu, mēs neizņēmām visu kredītu, un kredīts vēl skasē ir paņemts mazākā apmērā, jo visām speciālisti seko un izvērtē situāciju. Tātad, Aigar, šī summa var samazināties, un ja vajadzēs, speciālisti pie tā strādās, un ja būs ne jums vajadzēs, bet ja būs pamats šī summa, kuru mēs izņemsim, būs mazāks kredīts. Man ir priekšlikums pārtraukt diskusijas un konsultēt par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Tā, nedzirda Priedņikova par Juris, par Ineta Liepniece, par Valentīna Madalāne, par Juris Žēlis, par Norotel, Vilde, par Klaudija Zarāni, par Evalds Ilcāns, par pārējā, tātad pret, visi pret četri, tātad deputātīva, tas Tari Māris Liekuķi, Šegars Zīmulis, Arijs Vucāns, tātad lēmums ir pieņemts, varam skatīt. Paldies deputātiem, varam skatīt nākošo jautājumu. Tātad sestais jautājums ir par aizdevumu par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta 422 atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojumu energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās. Tātad, un šeit tātad ir ietruna par Raiņa būvāri 19, un man ir jāprasa, vai te tātad ir samazināta šī summa lēmuma projektā par iepriekšējā lēmumā pie starpību. Tātad ir...
Mēs lūdzām līdz.
Jā. Jā, Lūdzu?
Jā, dienas, ka kredīta summa ir apmēram 70% apmēram no visas kopējās summas, līdz ar to mēs pašreiz nemanām šo kredītu.
Jā, labi, paldies, jā. Tātad ņemtu priekšlikums un ņemtājas domās, kas ir uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Un tātad pirmās, otrās, trešās kartas būdarba būvuzraudzības realizēšanai, tā ir skaitā papildus darbi summā 494,080 eiro ar PVN. Projekta realizācijā nepieciešamais finansējums sastāda tātad 494,080 eiro ar PVN. Un aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2020. Gada decembra mēnesī. Un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domas budžeta. Lūdzu, vēl deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par tā, par tā. Tad, kā iepriekšējais balsojums, tā arī šis lienīt. Un pret? Pret divi, tas arī Māris Liekučs, Aigars Zīmulis, arī Svucāns, pārējie bija par paldies. Kaut gan jūs visi apvienoto komiteju sēdē nobalsojāt par.
Es par naudas ņemšanu un par šo projektu nekad neesmu balsojis par.
Tā pagājām pie nākošā, tas bija Aigara par Rēzeknes ielu 26.
Par Rēzeknes ielas nobalsot.
Tā, jā, labi. Septītais jautājums par aizdevumu Eiropas reģionāla attīstības fondu tātad projekta. Preļu nolata pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielu 26 preļos būtdarbu uzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanu priekšlikums tātad, lai realizētu projektu. Ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tātad būtdarbu autoru uzraudzības realizēšanai par summu 202 998 eiro ar pavēnu. Būtprojekta realizēšanai nepieciešamais finansējums sastāv 202 998 eiro ar pavēnu. Aizņēmumā pamatsummas apmaksu veikt ar atliktu maksājumu sākot ar 2020. Gada septembra mēnesī. Aizņēmumā apmaksu garantēt ar nolika domas budžetu. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, astotais jautājums ir par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību Latgales reģiona attīstības aģentūra par Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas projekta riska grupas jauniešu sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm. Riska brīva projektā realizāciju un projekta finansēšanu un ir priekšlikums tātad slēgt sadarbības līgumu ar biedrību Latgales reģiona attīstības aģentūra. Tātad par sporta aprīkojumu un inventāru iegādi 16 603 eiro ar pavēnu papildus finansējumu 415 eiro 8 centi kopā tātad par 17 000 18 eiro 0,8 centiem ar PVN šādā apmērā un paredzēt priekšfinansējumu vēl arī projektam saskaņā sadarbības līgumu tātad 17 018 ar PVN apmērā tā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāv 2075,38 eiro un šo tātad summu paredzēt Preļu novada 2019. Gada budžetā. Tāpat arī paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu ārā vingrošanas laukuma izveidēju Preļos. Tātad arī šī projekta ietvaros paredzot tātad summu 1874,63 eiro PVN apmērā 2019. Gada budžetā. Tā. Plānotā summa arī tā bija 15 000 eiro, jā, vēl kas būs no aģentūras puses.
Jā, nebūt.
Jā. Vai nevajadzēja lēmumu projektā iekļaut arī?
Nu, tu nav pagaidām precīzes summa, kā jūs zinājāt šajā pašā.
Jā, labi, paldies. Lūdzu vai deputātiem jautājumi. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā visi pārprēt nav atturas nav paldies. Tālāk devītais jautājums par līdzekļu piešķiršanu Preļu novada bērnu jauniešu sporta skolas audzētņu apbalvošanai par sasniegumiem sporta jomā. Un tātad ir priekšlikums iedalīt līdzekļu audzētņu pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem sportā saskaņā iesniegto sarakstu 3445 eiro plus valstī noteiktā līdzības nodokļu. Un naudas līdzekļus, tātad audzēkņu un pedagogu apbalvošanai, audzēkņu apbalvošanai paredzēt sastādot 2019. Gada budžetu par summu 3115 eiro plus valstī noteiktā līdzības nodokļu no budžeta sadaļas, tātad budžeta sadaļā pārējā izglītības pakalpojumi. Un naudas līdzekļus pedagogu apbalvošanai par 330 eiro plus valstī noteikti atlīdzības nodokļi iedalīt no valsts piešķirtajiem mērķu dotācijas līdzekļiem Preļu novada bērnu jauniešu sporta skolēm. Tā, te gribu piebilst.
Tā pirmajā punktā arī nav tas 3115?
Nē, tur ir tāpēc, ka sastāv no diviem dažādiem budžetiem. Vienu ir no pārējā izglītības pakalpojumu, un otrs ir no valsts piešķirtajiem mērķu dotācijas līdzekļiem.
Jā,
jā. Tā, lūdzu vai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atturas, nav Juris Arts izgāja. Tālāk, desmitais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu no iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā. ir tātad priekšlikums iedalīt līdzekļus nolada iedzīvotāju atbalpošanai par sasniegumiem sportā 605 eiro mērā plus valstī noteikti atlīdzības nodokļi un šo summu paredzēt sastādot Freiļu novada 2019. Gada budžetu sadaļā pieaugušo sporta pasākumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. 11. Jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu. Tātad 11.1 ir saņemts biedrības Freiļu NVO iesniegums. Un arī jautājumu mēs skatījām un darījām apvienotā komiteja sēdē un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu biedrībai projekta piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūve biedrības Preļu NVO pakalpojumu pieejamības uzlabošanai atbalsta gadījumā, tātad 37,6% apmērā par summu 13,570,83 eiro. Un tātad, kā jau arī runām, kopējās projekta izmaksas ir 36,70,83 eiro. Un naudas līdzekļus paredzēts sastādot domes 2019. Gada budžetu. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 11.2. ir saņemta tātad biedrības Moskvīnas vecticīgnieki iesniegums un viņiem ir atbalstīts projekts. Tātad Krievu vecticīgnieku tradicionālā un ikdienas dzīve par kopējo summu 1350 eiro. Un tātad projekts ir guvis finansiālu atbalstu Britišu konsulu pārstāvniecības Latvijā izsludinātajā konkursā. Un tātad ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 135 eiro. Un līdzekļus projekta realizācijai paredzēt sastādot novada domas 2019. Gada budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturis, nav paldies, tālāk 11.3. Ir saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viļānu iela 6, dzīvokļu īpašnieku kopības iesniegums. Un ir priekšlikums saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, arī jautājumu apvienotajā komiteju sēdē skatījām, tātad līdzfinansējumu dzīvokļu īpašnieku kopībai. 1000 eiro apmērā, tātad energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai, tas ir tehniskā projekta izstrādē. Un tātad uzdot Preļu novada domes juridiskajā daļā slēgt vienošanos ar pretendentu par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Vai ir deputātiem jautājumi? Jautu?
Vakar piezvanīja šīs mājas, teiksim, vecākais, un mēs šodien tikāmies ar viņu runājām. Ir šausmīga pretīma stāvēšana no Preļu saimnieka puses, teiksim, šajos jautājumos attiecībā uz projektu apmaksu. Respektīvi, teiksim, tātad pienācīgā kārtā un uz doto brīdi, teiksim, mājas vecākais, teiksim, nav informāts, teiksim, par uzkrājumu esamību un, teiksim, par viņu, teiksim, tā kā to apjomu. Principā netiek sniegtas atbildes pēc būtības, tāpēc man ir vienkārši lūgums, ja teiksim, šodien tā kā nobalsojam un atbalstam, teiksim, tad pēc iespējas ātrāk, teiksim, veikt kaut kādu, teiksim, maksājumu, lai vienkārši tas pasākums neapstājas. Kur Preļu saimnieks, teiksim, šo projektu reāli bremzē.
Paldies par komentāru. Es ar mājas vecāko arī regulāri tiekos, un no manas puses viņš ir saņēmis atbalstu. Es nezinu, varbūt, ka ir komentējis kaut ko savādāk.
Jā, viņš ar mums runā, jūs sola, teiksim, bet saimnieks dara savādāk.
Es sekoju tam, un pašlaik man nav nekāda pamata. Mēs šajā mājā esam apmaksājuši arī tātad tehnisko apsekošanu un energo audita veikšanu. Un arī tātad ir bija iekļauts sniegumu, tātad šīs summas bija apsaimniekošanas maksas, tātad rēķinā nebija noņemtas, bet tas tika izdarīts. Un pašlaik arī tātad tiks rīkotas tuvākajā laikā sapulces ar iedzīvotājiem, parunātu šos jautājumus un nekādu pretenziju, mēs pārskaitīsim šo summu.
Es ir kaut kādā vēstējums, teiksim, tam, ko es gribēju pasciet, un par ko pauda bažas, teiksim, mojas vecokais, ka Rēļu saimnieks dara visu, teiksim, lai šis pasaukums notiktu pēc īspējas lēnāk. Viss, punkts.
A, ko jūs varat darīt pašlaik dažus?
Es uzrakstu īsnīgumu, teiksim, pasakiet, cik man ir naudas, teiksim, uzkurējumā, teiksim, izpēlīju projām no sējams, teiksim, to informāciju, teiksim, par to.
Jā, pie sevta informācija, es nesakļautos par oktobra mēnesi, arī man ir tie informācija elektroniski
atsūtīt. Nu, tu gribi pasiekt, ka Kencels, teiksim, atbraucam šodien malavās, teiksim, nedēļ.
Lai dublātu tu informāciju, un es domāju, ka nu, ir jābūt... Jābūt, nu, teikti, es pasiekošu rieģi, lai
mēs uz sajiešanā, kas bija kopā, kad mēs runājām, teiksim, par mūsu, teiksim, tā kā aizdomām, teiksim, par manamā lielu naudu, teiksim, uz konta, kur tika apgalvots, ka, teiksim, te taču ir iedzīvotāja nauda, un jebkurā brīdī, pēc pieprasījuma, teiksim, tā kā būtu jums, teiksim, nu,
gaļa arī rekordis, jā,
bet,
diemžēl, tā ir nauda.
Bet, diemžēl, tā ir nauda.
Nu, tas arī bija pretenzijas pret Rēļu saimnieks, ka viņi nevar saņemt informāciju pēc pieprasījuma.
Diemžēl, tā nav.
Nu, es esmu lietas kursā un sekoju tam līdzi, ja ir kaut kādas pretenzijas, tad arī tiek viņas maksimāli novērstas. Tā, labi, pēc būtības par jautājumu, vai ir kāds vēl jautājumi par šo jautājumu? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk 12. Ir. Tātad par konkursa izsludināšanu un varu tiesas locekļa amata likmi arī jautājumu izvirzījām, izskatījām apvienoto komiteju sēdē. Un, tātad ir priekšlikums izsludināt atklātu pretendentu konkursu uz varu tiesas locekļa amatu sakarā ar to, ka ir nepieciešams, lai varu tiesas locekļi būtu juridiskā izglītība jaunu konkursu un noteikti varu tiesas locekļa amata sloci. Par puslikmi tas ir 20 stundas nedēļā, 375 eiro, kas ir tātad puslikmi. Lūdzu vēl deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atveras, nav paldies. 13. Jautājums tātad neskatām. Un tošu vārdu sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītājai, no tā Liepniece, lūdzu.
Paldies. 14. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemta visam kopā 6 iesniegumi. Mēs priekšlikums ir skatīšos visus 6 paralēli. Tātad punktos 14.1, 14.3 un 14.6 personām ir priekšlikums pagarināt sociālā dzīvokļa platības īres līguma 6 mēnešiem. Bet punktos 14.2, 14.4 un 14.5 šīm personām pagarināt šos līgumus uz 3 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. Tālāk 15. Jautājums par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā. Persona atbilst reģistram numuru 3. Un ir priekšlikums uzņemt rindā šo personu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, visi par, kriet atturās nav. 15.2. Citas personas iesniegums arī šī persona atbilst reģistram numuru 3 un arī lūdzu uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Ir priekšlikums uzņemt. Balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, kriet atturās nav. 15.3. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Šī persona atbilst reģistram numuru 1 otrajai grupai. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad ir priekšlikums uzņemt arī šo personu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Kas par sagatavoto? Paldies. Paldies. Pret atturās nav. 15.4. Personas iesniegums saņemts arī ar lūgumu uzņemt rindā. Šī persona arī atbilst reģistram numuru 1 otrajai grupai. Ir priekšlikums uzņemt šo personu rindā. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 16. Jautājums par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Ir saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adresē ir Aizkalnes pagastā ar 1. Februāru šī gada. Ir priekšlikums izbeigt dzīvojamās platības īres līgumu ar šo personu. Par dzīvokļu, tātad par sociālā dzīvokļu šajā adresē. Jā, ar 1. Februāri. Jā, par īras tiesībām aspektu. Jā, kopā ļoti ir noformulēts, man liekas. Vai jums ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Tad balsosim, kas par sagatavoto izbeigt, kas par ir atturās nav. Paldies. 70. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības saņemts personas iesniegums par īras līguma izbeigšanu dzīvoklī adresē Preiļos. Un ir priekšlikums izbeigt īras līguma ar šo personu šajā adresē ar 1. Februāru. Noteikti atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciāli mājokļu jautājumos un SIJA Preiļu saimnieks. Vai jums ir jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, bet atturās nav. 18. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu apvienot divu sociālo dzīvojamo platību. Divas dzīvojamās platības, divas dzīvokļušas dienā. Un tos visus izšķirt šai platībai vienu adresi. Tātad persona ir ar 6 bērniem. Un priekšlikums apvienot šīs divas sociālās dzīvojamās platības adresē Preiļos, izšķirot vienu adresi ar kopējo platību 58,2 kvadrātmetru un SIJA Preiļu saimnieks pārslēgt sociālās dzīvojamās platības īras līgumu ar šo personu sakarā ar dzīvojamās platības izmaiņām Preiļos šajā adresē un īras līgumu 6 mēneši. Kas par sagatavotu? Paldies! Visi par, pret, atturās nav un jautājumi ir izskatīti, bet... Bet?
Tā, kamēr viņš izgājas, tad turpināšu viņa vietā es. Tātad skatīs vienalga attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteju viņam šodien attaisnojoši šiem. Tātad 19. Jautājums par Preiļu mūžas un parka attīstības koncepciju un tātad deputāti, kas bija apvienoto komiteju sēdē. Mēs visi dzirdējām Sandrašķi Čingos viena gradovas tātad prezentāciju, kur viņi prezentēja šo koncepciju, tāpat arī visiem deputātiem bija izsūtīta koncepcija arī elektroniski, un tāpēc ir priekšlikums apstiprināt mūžas komplekts un parka attīstības koncepciju, izmantot tātad Preiļu mūžas komplekts un parka attīstības koncepciju kā pamatojumu dažādu projektu izstrādē un citu aktivitāšu veikšanā, kas saistītas ar Preiļu mūžas kompleksu un parku, veikt koncepcijā iekļautu aktivitāšu plāna grafiskās devis izstrādi, regulāri apkopot priekšlikumus un papildināt Preiļu mūžas kompleksu un parka attīstības koncepciju tātad vismaz vienu reizi gadā, un publicēt Preiļu mūžas kompleksu un parka attīstības koncepciju Preiļu nauda pašvaldības mājaslapā. Un tātad par šo darbu ir un lēmumu izpildi ir atbildīga Preiļu nauda drogas attīstības daļa, varbūt arī elitē Jermu Lēvē, kā daļas vadītāja, kaut kas sakāms par parku un
mūžas.
Jautājums, 19. Gada budžetā saistībā šīs koncepcijas apstiprināšana, kaut kādi divi līdzekļi tiks redzēt.
Jā, protams, un visi kopā mēs arī izvērtēsim budžetu, un gan arī Pils un Barka pārvaldes vadītājs ir plānot šajā budžetā, un tāpat arī, jā, visi labi tad plānām dārznieku, un vēl arī divus palīgu strādniekus.
Jā, mēs tie svarīgākie darbi, jo ir apstiprināt tieši balsojoties koncepciju, būtiskākie svarīgākie, kurus vajadzētu uz pirms, un tālāk būs naudas jautājums, būs atrāvāts.
Un tā kā es arī runājām apvienot to komiteju sēdē, tātad esam priecīgi, ka ir apstiprināti 3 Latvijas-Krievijas projekti, kurā tātad vienā no projektiem ir paredzēta divu tiltiņu atjaunošana parkā, celiņa atjaunošana paralēli Palāna ielai, tātad līdz estrādē, tāpat arī dziedoša soliņa uzstādīšana parkā un divu borku teiku iegādi un arī kalpu māja, tātad tur ēka, kurā atrodas pašlaik sociālajie dzīvokļi, ir plānots uzsākt remontu darbus. Tātad esam tiešām piecīgi, ka 3 pārrobežu projekti ir apstiprināti. Un tāpat arī Latvijas-Lietuvas
Baltkrievijas projekts arī ir apstiprināts, tas ir vairāk saistīts ar muzeja attīstību, bet ļoti daudzas aktivitātes arī saistās ar Preiļu mūžas kompleksu un parku. Tā lūdzu vai deputātiem ir vēl jautājumi, varam apstiprināt un klausot var sagatavot to Preiļu mūžas kompleksu un parku attīstības koncepciju, kas lūdzu par, tā visi par Preiļu nav atturas nav. Paldies, un tālāk dotu vārdu komitejas vadītājiem, lai skatītu 20. Jautājumu.
20. Jautājums ir par nekustamā īpašuma sadaļu. Tad ir fiziskas personas, pilnvarotas personas iesniegums, atļaut sadalīt nekustamā īpašumu Aizkalnes pavestā 3,1 hektāra un platībā neizstrādājot zemes ierīcības sadaļas projektu. Apvienotajā komitejas sēdē jautājums ir skatīts. Un virzīts uz domes sēdi, vai kādi jautājumi. Jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu. Paldies, visi kārtlēt, apturas nav. 21. Jautājums par zemes vienības reģistrāciju uz zemes grāmatā. Tātad Pelēču pagastā ir 7,6 hektāri platībā zemes vienība, kuru pēc zemes dienesta datiem ir zemes reformas pabeigšanā. Un 2016. gada 28. oktobrī ir bijis apstiprināts domes sēdē teritorijas plānojums atbilstoši, kur šī zeme ir lauksaimnieciskās izmantošanas teritorija un šobrīd, pabeidzot šo zemes reformu, ir priekšlikums šo zemi reģistrēt Preiļu, kā Preiļu naudu pašvaldības īpašumu un uzdot nekustamā īpašumā daļā veikt šīs darbības. Jautājums arī bija skatīts pie no to komitejas sēdē virzīts. Ir radušies šobrīd jautājumu. Jautājumu nav, paslūdzu par sevi tevi. Paldies, kas pret atturas nav. 22. Jautājums par zemes izdomošanu. Tātad ir zemnieku saimniecības dārza rubiņu iesniegums. Un tātad ir lūgums Preiļu nova Pelēču pagastā platībā. Tātad 0,7 hektāru, tātad izdomāt zemi uz 500 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Un attiecīgi slēgt līgumu ar minēto zemnieku saimniecību par šo nomu. Un arī nomas laiku zemi izmantot lauksaimniecības vajadzībām. Jautājums ir skatīts un virzīts par domas sēmu. Varbūt ir jautājumi šobrīd. Un tām nav paslūdzu par savu kalotu. Paldies. Pret atturas nav. No. 23. Jautājums par izsoles rezultātiem. Nu, arī komiteju sēdē un arī iepriekšējā sēdē jau vairāk kārtīgi mēs esam skatījušies par dzīvo piegušumu Andrupīšu ielā 20. Un arī šoreiz šī izsole kārtējā ir beigusies bez pretendentiem. Uz izsoli nebija neviens reģistrējies, un tagad ir sagatavotais tāds projekts par šīs nenotikušās izsoles kā rezultātiem apstiprināt nenotikušo izsoli, var teikt. Un trešais punkts ir atsevināt dzīvokli Andra Rupīša ielā 25, vēļos par brīvu cenu, 700 eiro šobrīd priešlikums.
Vienkārši, tad nebūtu mēnesis jāatgādīt savā gadījumā domienas līdz pagastā.
iesniegums tika saņemts tikai vakar. Jā.
Kā jūs kaut kas skatījās?
Šī atsevināšanas forma parec to, ka mēs varam pārdot pirmajam, kas piesakās, mums vairs nav...
Jā, jo
3
minūtes
mīgas
izsoles pirms bija kaut kā biznesīgi. Jūs arī jūs, ja arī pozoties, ka šīs 3 nereiznīgās izsoles pirmsas, īstenībā arī to lielo cenu, pēc, ka tā kā nosaka būtībā, kad ir izredzes, ka nu, ar tādu varēs pārdomāt, tie gadījumi vienkārši būtu jāpārtrauc, jāatceļ šis lēmums
Šeit es gribu atgādināt deputātiem, tātad runa par parakstu tipa dzīvokļiem, kas ir Andrieva Pupīša ielā. Un tātad jāzina, tad arī pašlaik ļoti veiksmīgi attīstās viens turisma tātad uzņēmums. Un arī nu, sakarā ar šo objektu arī ir vēlme blakus iegādāties šīs mājas, lai sakārtotu vidi.
Ierakstīt šo papildinājumu balsojumu.
Nu, mēs varam balsot, es
neskatīšu.
Tad kādā redakcijā varētu šo jautājumu papildināt ceturtā?
Lai jau līgumu ar to fizisko personu, kas ir iesniegumā norādīts, tad, nu...
Jā.
Tas ir tā pirkuma līguma slēgšana par brīvo
ceturtā. Fiziska persona arī tiks norādīta lēmu projektā. Jā. Jā, par
slēgumu. Jā, un iesniegumu ierakstu.
Jā, un pielikt... Jā, jā.
Būs iesniegumus.
Iesniegumus, jā.
Labi. Kolēģi, vai... Piepītamies par šādām izmaiņām un papildinājumiem, un tas komentējums. Ja piepītam, tad kas lūdzu par sagatavotu ar papildinājumiem? Paldies. Visi par, pret, atturas nav. Paldies, lai patīc.
Paldies. Nu, tas ir ļoti pozitīvi, kā šo īpašumu arī atvērt, un ja tas tālāk aiziet arī uzņēmiet darbības attīstībai, gribu vēl tikai papildināt. Lai atceraties pat ar šajā adrese esošajām dzīvokļiem, praktiski mums ir visu laiku bijušas tādas problēmas, jo tur gan apkurē ir diezgan dārgi, gan arī nu, dzīvokļu stāvoklis ir slikts. Tā, labi, paldies komitejas vadītājiem, un tātad varam pāriet pie diviem papildu jautājumiem. Tātad nākošais 24. Ir par autobusa Isuzu izsoles rezultātiem, un tātad atkal uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents. Un tad ir priekšlikums tātad apstiprināt izsoles rezultātus, uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā to, ka nav pieteicies. Neviens pretendents, bet lēma par autobusa pārdošanu par brīvu cenu ir priekšlikums, un tātad Vita 4500 turpinām pārdot.
Nu, mēs šorīt no Vita kā runājām par 4500 tādā pēdējā cenu, kad nenobirka, bet mēs paskatījāmies arī uzzinājumu portālos, kā jau kā līdzīgas. Kādām naudām kā pārto un radās idejas, kas varētu mēģināt pārtoti ar šo reklāmas portālu par novērtējumu zemu.
Kas ir 7500.
7500. Ja ir interesi, varbūt pārto par šādu cenu, jā, un ja nē, tad, nu, par kādu var vienoties. Ja, nu, mums ir kaut kas jāizdomā, kaut kas jādara. Ir drīz neveiksmīgas izsoles.
Es domāju, ka mēģinu par novērtējumu cenu 7500 un paskatīsimies, kā veiksies.
Tā ir pārdošanas forma, nevis tā visu soli, bet nu, caur šo sludinātu, ko mēs sākotnē nevarējām, šīs ir trīs nedēļas, kad varētu izsūlēt, mums ir teikušās neko, interesi nav vispār nekāda.
Un apskatot,
ka varbūt tādā būtu varētu mēģināt.
Apskatot cenu, SSKOM, mēs arī ka mēs varam par novērtējumu cenu arī mēģināt tirgu.
Līdzīgs ir 2007. Gada, jā, 2008. Gada. Ganīgi šūpinām portālu, ka par 14.000. Un tas, protams, var ielikt arī miljonu vai apiecēt, bet, nu, domāju, ka tas novērtējums tomēr arī pamatots, un tas nav tāds izdomāts, un varētu tas mums mēģināt. Nu, ka jau tas neizdosies, tad es nezinu.
Tad arī lemsim. Tad priekšlikums ir tātad apstiprināt, ka izsole nav notikusi, tātad izsoles rezultātus un lēt par pārdošanu par brīvu cenu par 7500, tāda kāda ir vērtējuma cena. Vai deputātiem kādi priekšlikumi vai?
Es tikai iedomājos, ka, nu, ja teiksim, tā brīvprātīgi tāds, ko kurāt neviens nepiesakās, varbūt jāapzinē tās organizācijas un iestādes, ko varbūt līdzības autobusus izmanto, varbūt viņiem būtu interesē, nu, kaut vai tā, kā varbūt.
Es jau, man
ir, nē,
ja
es pārādos
visus,
ja tas ir darīts.
Autobus es jau esmu apmīkus,
Labi, deputātiem, ja nav citu priekšlikumu, tad lemjām par to, kā dodām pārdošanā par brīvu cenu, par vērtu novērtēju, speciālisti novērtēto cenu 7500, ja? Tātad varam balsot par šādu lēmu projektu, kas lūdzu par, tā visi par pret nav, apturas nav, paldies. Un tātad par prieļu novada domas 2018. Gada 27. septembra lēmumu, tātad lēmumā papildināšanu, un šeit es došu vārdu nekustumā īpašamā daļas vadītāja Vitai Biezantē. Lūdzu, kāpēc šeit ir jāveic šīs mūsu izmaiņas?
Jā, tas ir sans stāsts, mēs savu laiku tika pieņemt par septembrī lēmums par atļaut tātad uz zemes vienības daļas izveidošanu un mērķi noteikšanu zemes vienības daļai, bet līdz brīdim, kamēr aizvesta sagatavoto lēmumu uz zemes vienības reģistrācijai, ir mazliet mainījies katastra likums, un Valsts zemes dienests ir aprakstījis vēstuli, ka viņi šo tātad zemes vienības daļu nevar reģistrēt, jo tātad papildus vēl ir nepieciešams ne tikai mērķa noteikšana, bet ir nepieciešams arī noteikt zemes lietošanas veidus. Un ar to arī tikai tiek papildināts. Tas, kas ir ar slīko, tas ir tas, kas tiek papildināts. Tātad visi mērķi tie paši, tālāk ir noteikt zemes lietošanas veidu. Tātad zemes vienības daļa un atlikušai zemes vienības.
Labi, tā, paldies Vitai, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas būtu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies, un līdz ar to šīs dienas sēdes jautājumi izskatīti. Paldies visiem par darbu, par priekšlikumiem.